U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks dan is by Johannes 4, daarvan af vers 17. En terwyl ons die plekje so oop voor ons het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. So magtig Hemelse Vader, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het om hier teenwoordigheid besig te wees met u woord, u lewende, kragtige, onveranderlike woord. Here, hier waar u besig is om aan Nikodemus en die disippels baie groot waarhede te vertel, wil ons vra, Here, dat u vir ons daarin sal lei en sal leer, dat ons werklik begrip en insig sal hê in wat geloof is en wat wedergeboorte werklik is. Nie net om onsself daarvan te kan vergewis nie, maar Here, dat ons deel van ons getuienis kan maak en ons oproep kan maak aan 'n wêreld rondom ons. Kom, o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Ons het laas nou stilgestaan by die baie bekende gedeelte Johannes 3 vers 16, wat gehandel het oor die liefde van Christus, en ek hoop dat dit vir julle ook so aangeraak as mens sien in die konteks waar dit staan, dat hierdie liefde van Christus is ten spuite van 'n wêreld wat hom verwerp. Ons het maklik lief die mense wat vir ons lief het, ons het maklik lief en die wat die lewe vir ons maklik maak, maar ons God se liefde is ook vir 'n wêreld wat hom verwerp en 'n wêreld wat teen hom draai en 'n wêreld wat niks van hom wil weet nie. Maar nou gaan ons aan. Hy sê God het sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie in die kaak gesteld moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Kom, ons hou hierdie gedeelte net so oop. Ons het 'n paar keer so herhaal deur hierdie gedeelte en in vers 17 begin ons weer daar en ons dring dit weer onder die aandag dat hy sê God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is die doel van Christus se koms. Partykeer hoor ek hoe mense praat oor Christus en hoe praat oor God in die Bybel. En dan praat hulle baie keer sonder om te besef dat dit openbaar hoe min hulle van die Bybel weet, dat hulle praat van die God van die Ou Testament as die veroordelende God en die God van die Nuwe Testament, die liefdevolle God. En as jy na die Bybel kyk en jy lees dit, kan jy sien, maar daar is geen skeiding nie. Dis dieselfde God. Dis dieselfde wese, dieselfde natuur. En hy pas nie sy natuur aan by ons en by die omstandighede van die wêreld nie. Hy is wie hy is. En so was dit by die begin van die sondeval al, dat het geopenbaar is dat Christus sal kom. Die liefde van God daar al geopenbaar, en dat het vir ons 'n tydperk en 'n fase is, waarin daar vergifnis is, nie 'n fase van oordeel nie. Die Here Jesus herhaal self die woorde by Lukas 10, hy sê die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. En as ons die era waarin ons lewe, en dit is nou na die sondeval en tot en met die wederkomst moet typeer, en dan dink ek sal ons dit kan typeer met hierdie woorde, dis 'n era waarin Christus gekom het om te soek en te red die wat verlore is, en gekom het om die mens te herstel voor die volgende, die finale fase kom, maar daar is 'n ander fase. Hy sê nie te veroordeel nie, maar die Bybel praat ook van 'n dag van oordeel en 'n vreeslike dag. Elke keer as die Bybel Oud en Nuwe Testament daarna verwys, dan verwys dit na 'n verskriklike dag. En saam met dit moet ons onthou, ons gaan nou so 'n bietjie vooruit na Johannes 5 toe, wie is die een wat oordeel? Ons wil partykeer die eenheid aan God en bietjie losser van mekaar maak as wat hulle werklik is, omdat ons dit nie begryp nie. Maar die een wat oordeel is nie, soos partykeer mense, 'n beeld het van Jesus, dat hy hierdie happy-go-lucky, liefdevolle hippie is, en alles is net wel, en alles is net goed, en hy is net te dankbaar, dat jy enigszins aandag gee aan hom nie. Johannes skrywe vir ons, Johannes 5, self oordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. So as Christus terugkom, dan kom hy terug as regter, om te oordeel met al die heiligheid wat daar in sy wese as God is, al die geregtigheid wat daar in hom is. En sy daarom moet allemaal die Seun eer, net soos die Vader eer, en wie nie die Seun eer, nie eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. En net soos ons praat van die wese van God en die eienskappe van God, en ons praat oor sy absolute heilig, heilig, heiligheid, en sy geregtigheid, en ons praat oor sy liefde, dan praat ons ook van dit in Christus, want hy is ook in die wese van God. Ach, dan net so kort, dan gou die reaksie of van die wereld, ek wil nie vanoggend daarby lang stilstaan nie, maar dit is 'n belangrike en 'n swaartepunt in hierdie gedeelte, Vers 18 wat sê, wie nie om glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Hoekom is hulle veroordeel? Word 'n mens veroordeel daarop dat hy nie godsdienstig is nie? Word iemand veroordeel daarop dat hy nie 'n goeie mens is nie? Word ons geoordeel daarop dat ons nie kerk toe gaan en genoeg doen nie? Nee, baie duidelik. Mense word geoordeel omdat hulle nie geglo het in die Seun nie. En hierdie geloof was altyd nog die basis gewees, dwars deur die hele Ou Testament en die Nuwe Testament, party het so oppervlakkig gemerk ook, dat die Ou Testament moes hierdie wet nakom, en die Nuwe Testament is het geloof, die Bybel weet niks daarvan nie, ons kyk in Hebreërs 11, en dan staat het vir ons daar baie duidelik, dit was nog altyd geloof, Abraham is gered vanwe sy geloof, en so al die geloofshelde, allemaal deur die Ou Testament, die enigste verskil is, hulle het vooruitgekyk, na 'n verlosser wat sou kom, en Christus is die verlosser geopenbaar, en ons lewe in 'n geloof wat terugkyk, na wie die verlosser is wat aan ons geopenbaar is. Maar ek wil vanoggend stilstaan by die woorde, want ons is besig in hierdie gedeelte om te praat, oor 'n nuwe lewe, 'n weergeboorde lewe, en waaroor gaan dit? Dit gaan oor hierdie nuwe geloof wat ons het, Vers 19 sê, en so die skeiding gekom. Die lig het na die wêreld toe kom, Christus na die wêreld toe kom, maar daar is 'n skeiding, en 'n paar keer die Jesus in sy gelykenis, in sy omgang met die disippels gepraat hier oor, soos die koring en die kaf. Hy het gepraat oor soos die skape en die bokke is, daar is 'n skeiding in die wêreld. Daar is die wat glo in hom, daar is die wat behoort aan hom, en daar is die wat nie behoort aan hom nie. Maar in Christus is daar baie definitief, 'n baie duidelike skeidslyn. En waarop trek ons dit terug? Hierdie gedeelte hang oor die wedergeboorte. Nou om te praat oor geloof en geloof te hê is 'n baie eenvoudige saak, het ek gesê, dat selfs ou kleintjies wat hier sit, kan dit snap en kan hulle lewens vir die Here Jesus gee. En toch is dit ook moeilik om te praat hier oor vir baie, wat selfs baie jare al in die kerk is en baie jare met die geloofslewe besig is om aan iemand anders te verduidelik. Maar wat bedoel die Here Jesus hier by wedergeboorte? En as ek na my eie lewe kyk, wat het dit behels in my en in jou lewe ook? En ek wil vanoggend daarop antwoord met die 5 aspekte van geloof, en eindelijk maar wat te maak, 5 vrae wat ons moet vra, as ons praat oor hierdie geloof, hierdie reddende geloof wat daar is. En ek het daar oor gepraat, en as die Here my dit vergun, wil ek nog, en sal ek nog baie in die toekoms daar oor praat, omdat dit 'n geweldige, belangrike saak is. En besonder in die uur waar ons in lewe, nie dat dit enigszins uniek is deur die geskiedenis nie, maar ons leef in 'n uur wat so baie verkondig, en ek is jammer te sê, maar selfs binnen ons eie kerk is daar geleerder wat net sê, maar al wat jy moet doen is net glo. En dan kom die Bybel met ander uitsprake wat ons mooi nou kyk. Soos ons praat oor hierdie geloof, hierdie reddende geloof, hierdie saligmakende geloof, hierdie wedergeboorte, waarvan praat ons? Kom ons antwoord aan die hand van 'n paar vrae wat ons dan vra. Die eerste vraag wat ons moet vra, natuurlik, die logiese vraag is, wie is die objek van hierdie geloof? Nie waar nie. Wie moet ek in glo? Natuurlik is ons klaar verby die vraag, dat ons nie moet glo in 'n wat nie, maar het, omdat ons die Bybel en 'n bietjie agtergrond in die Bybel het, begin ons by die punt, maar in wie moet ons glo? En vers 18 sê, wie in hom glo? Wie is hierdie hom? Nou, as ek dink ek self vir die kleintjies hier vraag, dan sal hulle vir my gou-gou antwoord wat reg is. Nie waar nie. Ek wonder of hier iemand is wat vir my 'n ander antwoord gaan gee as Jesus. En toch kry ek het dat my gelowiges nog steeds 'n twyfel kry. Omdat hulle na sekere dinge in die wêreld kyk en sekere gebeure rondom hulle kyk, dan begin hulle twyfel aan wat hier gestaan is en vir ons geskrywe staan en geopenbaar is. Ek het al gehoor hoe mense sê dat hulle sal van Israel af terugkom, dan sien julle die Jode wat so verskriklik godsdienstig is en hoe hy teen die klaagmuur staan en huil, dan wonder hulle maar, kan hy verlore gaan? Hy glo ook aan God. En kyk hoe godsdienstig is hulle en sy hele wees is ingekleer in hierdie godsdienst. Hoe kan dit dan wees? En dan moet ons terugkom na wat die woord vir ons leer en die woord vir ons sê en openbaar. En sonder dat jy dit sê, vergeet jy baie dood eenvoudig dat hierdie man, of hy nou 'n rabbi is, of hy imam is, of boeddhistiese priester is, of wat ook al is, verwerp Christus. Dit mag vir jou en jou uiterlike vlees baie mooi lyk, waarmee hy besig is, en onthou dat godsdienst vlei die vlees. Daarom dat daar so baie mense is wat godsdienstig is, maar dat die Here van ons sê, die wat ingaan is min. Daar is net een pad, daar is net een naam, waardeur ek en jy of enige iemand weergebore kan word en toegang tot die Vader kan kry. Dis nie iets wat ek uitgedink het nie, dis nie my mensgemaakte teologie nie, dis so gegee, dis so geopenbaar, deur die woord van God en deur sy gees. Ons kry het in Handelinge 4 die woorde, en ek wil hê, julle moet mooi daarop let en 'n nota daarvan maak in jou brein. Hy, Jesus Christus, bring die verlossing. Niemand anders nie. Niks in niemand anderste is die medium en ons verlosser as Christus nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Daar was nog nooit en daar sal nooit wees nie. Daar is net een naam. Jesus Christus. Hy is die verlosser en niks in niemand anders nie. Dis so geopenbaar, hier is die weg wat gestap moet word, dis die pad wat gestap word, en hierdie weg is Christus. Ek herinner julle aan Johannes 14, julle ken dat wat Jesus sê, ek is die weg en die waarheid, ek is die weg. Toe hy homself geopenbaar is, die herder sê, ek is die ingang. Niemand anders nie. En is belangrik vir ons as kinders van die Here om dit te weet, want ons leef in 'n geneigtheid, ook in ons land en binne ons kerkringe, dat daar 'n geneigtheid is om weer terug te beweeg na 'n gemeenskaplike wêreldgodsdienste toe, dat ons allemaal aanbid tog mos dieselfde God. Al die paaie lei tog maar na Rome toe, en deur dit sny hierdie woord, daar is net een naam, en daar is net een weg. Wedergeboorte, wat die kruks is van die ingang in die hemel in, en sonder die wedergeboorte gaan niemand daar kom nie, kan nie plaasvind, behalwe as dit in die naam en in die persoon van die Here Jesus Christus is nie. En hier kan ons die twee nie van mekaar ken nie. Dit kan nie in die naam van Christus wees, los van die persoonlike verhouding van hierdie Christus nie. Dis onmoontlik. Nou, as ons praat van die objek van my geloof, as ons praat van Christus, nou gaan ek bietjie terug na ons belydende skrifte toe en ons dogmatiek. Wat moet ek glo van hierdie Christus? Ach, as ek het eenvoudig moet maak, kom ons deel het op in sy twee kante. Die Seun van God, soos geopenbaar, ek vat ons sommer terug in Johannes waarmee ons besig is. In die begin was die woord, die logos daar, die woord was by God, die woord is self God. Die seun van God, self God. Volledig. Aan die ander kant belei ek, en dit is wat ek ook glo, die seun van die mens, volledig mens, wat in 'n stal gebore is, wat gelei het, wat gesterf het vir my sonde, in plek vir my sonde, wat opgevaar het, wat sit aan die regterhand van God. Denk maar 'n bietjie aan jou belydenis wat julle so maklik sê. As ek vir mense moet sê, waarin glo jy? Dan sê ek, nie waarin nie. Maar in wie glo ek? Ek glo aan hierdie Here Jesus Christus. Een in die wese van God, wat namens my mens geword het en in my plek my sonde kom vat het op hom. Nie net gesterf het nie, maar wat opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel. Julle ken die rympie baie goed. Dis ons belydenis. Geloof is nie iets interns nie. Geloof is nie 'n gevoelens wat ek het, 'n stel reëls en regulasies wat ek het nie, maar die wese van geloof is in 'n persoon en die werk van 'n persoon. Christus. En dit wat hy vir my gedoen het. En as ek kyk nou 'n bietjie weier, ek weet nie of julle altyd bewus is van die debat en polemiek wat in die, ook in ons land aan die gang is, nie net binne ons kerk nie, maar rondom geloof en rondom Christus, dan besef ons as kinders van die Here moet vandag nog meer trots en regheid hierop staan. Ek glo in Jesus Christus, uit 'n maagdelike geboorte, wat nie net gesterf het nie, maar wat opgevaar het na die hemel, en wat lewe en sit aan die regterhand van God. Dis dinge wat sogenaamde teoloë vandag vir ons wil inprent, nie merklik so is en nie so gelees moet word nie. En so vat hulle aan die wese van wedergeboorte. Want dis wat ek en jy bely. Dis wat ons leer ken het. Eintlik die een van die mooiste maniere as ek sê, wat is die objek van my geloof is, Hebreërs 12, wat net na die geloofshelde van ons skrywe staan. Hy sê, terwyl ons so groot skare geloofgetuies rondom ons het, al die manne van die Ou Testament, laat ons elke las afgooi. Daar kom die wedergeboorte in, die vernuwing, ook die sonde wat maklik verstruk. Laat ons die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus. Jesus die begin en Jesus die einde van my en jou geloof. Die oog gevestig op hom, en wie het daar sy essensie van wedergeboorte in hierdie ou sinnetjie vir my vastgevat, waaroor het gaan, voordat ek weergebore was, in my ou lewe, het my lewe gegaan, die oog gevestig op Eddie Botha, en sy siening, sy dinge, sy beplanning, sy ambitie en sy ideale. En dan vind iets in die mysterieuse werking van die Heilige Gees plaas, en iets het verander, dat die oog het verander van daar af kyk na iemand toe, die oog gevestig op Jesus. Wat 'n radikale verandering. My visie is in hom, en hy is die een wat my lewe in beslag lê. Die objek van my geloof is Christus. Dan vra mens die vraag, maar hoekom? Hoekom is daar 'n wedergeboorte binne in my? Wat maak dat ek en jy by daai punt kom dat ons weer gebore moet word? Vers 19 praat ietsie daarvan, hy sê, so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis lief gehad. Die wêreld is in duisternis, en dit het ons nog vir mekaar gesê, van geboorte af, almal van ons. Daar is nog nooit iemand gebore op pad na die hemelse stad toe nie, en deur die sonde vervloek en verdoem, as dit nie vir God was, is die ingryping wat hy het, om vir ons geloof en wedergeboorte te bring nie. Wat maak, dat iemand weergebore word? Dink bietjie terug aan jou eie lewe, was daar nommer een ding, in die sonde. Die nood aan 'n verlosser, En Paulus vat dit vir my op die beste vas as ek dit moet omskryf in sy woorde van die worsteling wat hy gehad het toe hy nog sonder Christus was en dis in Romeine 7 hy sê ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Wat hy dink so. Maar dankie God, die Vader, dat hy by so 'n punt al gekom het dat hy kan sien maar daar's niks goeds in my nie. Hier in my sondige aard. Daar is wel by my die wil om die goeie te doen. Maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dis die duisternis, dis die toestand waarin die verlore mens lewe. En dis hoekom ons as kinders van die Here altyd barmhartig oor hulle sal wees en liefdevol na hulle uitreik ook, want ek was ook daar. In my domheid en my blindheid. Voortgekarring in my lewe. En voortgeworstel in my lewe met alles wat daarmee saamgaan. Binne my die worsteling, omdat ons geëet het van die boom, van kennis van goed en kwaad, weet ek wat goed en kwaad is. Die vervloeking van daai boom is al die eeuwe nog op die mens. Dat hy lewe met skuldgevoelens. Hy lewe met die wete daarvan, daar sonde binne my. En dit maak nie saak hoe ek het regverdig nie, maak nie saak wat ek doen nie, maar as ek in die aand daar stil lê op my bed en ek is alleen, dan weet ek. Ek weet, ek is verloor en ek is verdoem. Ach, gelukkig is die mens wat daai weet het. Ek vrees my, 'n groot deel van die wêreld is nie eens bewus daarvan nie. So in hulle duisternis vasgevat. Het hulle nie eens hierdie basisse weet nie. Steel van die werking van die Heilige Gees as hy begin werk in hierdie sluimer en donkere sondaar. Dat daar bewuswording is binne my, daar is 'n nood, daar is sonde, daar is skuldgevoelens. Ag, en hoe wonderlik is 'n mens die begin worstel met hierdie dinge nie, want dit is 'n bewys daarvan dat die Heilige Gees in sy almag en sy mysteriositeit besig is om aan jou te werk, en besig om jou te wys jou toestand, en is omdat ek in hierdie toestand is, dat ek 'n verlosser nodig het. En dit is net hierdie toestand van sonde nie, maar saam met dit die tweede ding ook, my totale onvermoë om enigiets daaraan te doen. Hoe meer ek probeer regmaak met my sonde, is ek net besig om meer en meer sonde op te stapel. En as my sonde so 'n stapel van boeke is, voor die troon van God, kan hierdie een of twee dinge opmaak daarvoor. Ek weet, dit is nie moontlik nie. En Paulus skree dit uit ook, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? As jy begin in die wêreld rondom my raak sien, en deur hierdie bril en deur hierdie oë, dan kyk ek anders na die wêreld. Christus het. Ons is geneig om vas te kyk in die oppervlakte van die daad en die sonde wat gedoen word teen ons. En soos Lot grief het ons, maar Christus na wêreld kyk en hy sien 'n verlore wêreld. Hy sien 'n wêreld waar mense nie weet hoe om uit te kom en die ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Christus doen dit. Hy en hy alleen. Nog nooit het iemand in hom geglo tot hy die nood daar aanraak gesien het nie. Nog nooit het iemand weergebore geraak voor hy nie gesien het waar die ellendige toestand is waar hy homself bevind nie. En besef het maar, ek moet uit. Hoe kom ek hier uit? En die evangelie wat aan deurbreek. In Christus alleen. Spurgeon skrywer, Salvation by Christ, is so disagreeable to our carnal mind, so inconsistent with our love of human merit, that we would never take Christ to be our all in all, if the Spirit did not convince us that we are nothing at all, and that not compel us to lay hold on Christ. My vlees, my menswees, sal nooit gryp en nooit soek na Christus nie. Dis die realiteit wat die Bybel vir ons openbaar van die blindheid en die toestand van die mens. As God nie ingryp nie, as God nie oë oopmaak nie, sal die wêreld dood happy in sy blindheid na die ewigheid verderf toe stap. Dis die werking van die Gees wat oë oopmaak, wat nood wys. En soos Paulus destyds en ons deur die eeue ons op ons knieë bring. En ek hou van die woorde wat hy beskrywe, to take Christ to be our all in all. And to compel us to lay hold on Christ. En in hierdie woorde van ou Spurgeon, wat meer as 200 jaar terug al geskrywe is, lê hy vir my die essensie vas as ons praat van hierdie wedergeboorte. Om vas te gryp, om beslag te lê op Christus en die persoon van Christus. My alles en my alles. Wat is die grond, die derde vraag wat ons moet vra vir hierdie wedergeboorte? Of miskien moet ons vra, hoe gebeur dit? Hoe kom ek? Wat bring ek na hierdie hele transaksie toe, as dit kom by geloof? Dan is dit dood eenvoudig. Daar is niks wat ek kan bring. Baie mense deur die eeue is misgis met allerhande godsdienste, en hulle godsdienste is maar net 'n verbloemery van die feit dat hulle rebels is en nie wil luister nie. En dink te maar, uit my eie ek, kan ek iets bring om reg te maak met Christus. Maar in die wese en die grond van hierdie hele ding staan ek, en staan ek as 'n sondaar met leë hande. Daar is niks. Ag, hoe wonderlik is dit nie om dit raak te sien. Ag, hoe wonderlik is dit nie om dit te begin besef en aan te gryp of terug te kyk na wat ek het. Hier staan ek, die Gees oop, maak jou oë oop, ek sien dit raak, ek sien die nood raak en ek roep net, Here Jesus, red my. Ek het niks om aan te bid nie. U het my nie gered omdat ek dalk vir u iets kan beteken nie. Nog nooit het die Here iemand gered omdat hy iets vir hom kon beteken het nie. Hy is God, hy het niemand nodig nie. Maar in sy genade het my my ellendige toestand gesien. En al wat ek kan staan is met leë hande. Dink aan die verlore seun wat terugkom na sy pa. Leë hande. Ek het niks. Ek het niks om te offer nie, al wat ek het om te vra is u genade. Net so hulle keer daar te skryf Spurgeon weer. Faith is getting right out of yourself and getting into Christ. Dis waaroor dit gaan. Uit my sonde, my sondige toestand, myself, my alles, dat agter te gelaat het, oorgebore te word. Wat 'n wonderlike vreugde, wat 'n wonderlike voorreg dat ons het, dat Christus vir ons sê, maar luister, ek kan 'n streep trek deur jou hele geskiedenis. Jy kry 'n do-over. 'n Nuwe begin. Hoeveel mense smag nie na 'n nuwe begin nie. En ons het die voorreg om die goeie evangelie te kan bring, die goeie tyding te kan bring, dat jy sê, jy kan net begin vandag. Jy hoef niks te bring nie, jy hoef niks te wees nie. Jy kan kom net soos jy is. Dis die wese van hierdie geloof, van die basis van my nuwe lewe. Ek het niks, ek is niks, maar ek gee aan u. Die vierde vraag hier, wat is die kenmerke van so 'n wedergeboorte, van so 'n nuwe geloof? En ons stel dit hier op in die teks ook. Hy sê, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe. Dis waar die wedergeboorte plaasvind. So dat kan duidelik blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. En in die paar woorde omskryf hy die nuwe lewe wat ek in Christus het. Dat dit 'n lewe is wat in gehoorsaamheid aan die opdragte, die wil en die wese van my Here Jesus Christus is. Weergebore uit 'n lewe wat gerig was op my en my dinge. Nou, hy is my alles. En my hele lewe is gerig op hom. Maak nie saak wat my werk is nie, maak nie saak waar ek myself bevind nie. Praat nie altyd oor die kerk en die dinge van die Here nie, maar selfs as ek hiermee besig is in my werk, is dit ook vir hom en is hy betrokke hierin. Hy is my alles. Herinner julle aan die skerp woorde wat ons Here gesê het in Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar hy het wat die wil van my Vader doen. En onthou, daar's mense wat gesê het, maar het gepreek in die naam. Ek ken jou nie. Ek het bose geeste uitgedryf. Ek was 'n man van groot betekenis in die kerk. Ek het baie jare kerk toe gaan, baie jare Bybel gelees, maar ek ken jou nie. Net soos in die vyf dwaase meisies gesê het. Want wedergeboorte is juist dit wat die woorde sê. Weergebore. Wat is die punt daarin om weergebore te word en aan te gaan met die ou lewe? Dit met wie wat ek is. Die ou gewoontes, die ou dinge, die ou sondes. Is dit wedergeboorte? My liewe mense, is glad nie geboorte nie. Dis iemand wat nog in die duisternis is. Miskien het hy een of ander ding langs die pad gehad, een of ander ervaring. Daarvan het ek baie in my lewe gesien. Vir rukkie is hy geruk in sy lewe, vir rukkie is Christus belangrik, en as ek weer terug in my ou patroon, in my ou lewe, dis nie weergeboorte nie. Weergeboorte beteken, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby. Die ou lewe is by, die vlees is nog hier, en ek is bewus van die vlees, en die vlees pla my, maar ek kan nie meer my verlustig in die sonde nie, ek kan dit nie meer verskoon soos ek het altyd gedoen het nie. Ek haat dit. My hele wese is gerig daarteen, ek wil dit uitwis in my lewe, want hierdie lewe is vir my Christus. Hy is my alles. En as hy my alles is, dan spreek my lewe daarvan. En maak nie saak waarmee ek besig is nie. Niemand kan wegsteek vir 'n baie lang tyd dat jy 'n kind van die Here is nie. Dit lek altyd uit. Want dis wie ons is. Selfs partykeers mens net kort met mense te doen hè. Kan hulle dalk in die genade van die Here Jesus bewus raak, maar hier's iets anders dan die ou, aan die meisie, die man, die vrou. Want ons is anders. Wêreldsvreemd. Want hierdie lewe is oorgegee en behoort nou aan iemand anderste. Johannes 14 en Johannes 15 herhaal uit die woorde, as jy my lief het, sê jy my opdragte uitvoer. Daar is 'n nuwe liefdesverhouding, waarin die lewe gerig word deur die liefde. Die liefde wat ek het vir Christus, is die bepalende faktor in die dinge wat ek doen, die dinge wat ek sê, die dinge wat ek dink, en ook die dinge wat ek nalaat. Ek het nie buiteegtelike gedagtes omdat ek my vrou nie wil skade aandoen nie. Ek het 'n rein gedagtes omdat ek my Christus wil verheerlik. Die hart is weergebore. Nie net die uiterlike, nie die uiterlike wys die weergeboorte hart. En so word elke deel van my lewe in lyn gebring. Dis die pad van heiligmaking wat ons stap deur die werking van die Gees, en soos ons net ook gelees het in Hebreërs 12, Jesus Christus die begin en die volleinder van my geloof. Hy stap hierdie pad. Verander my, vernuwe my. Laastens, wat is die belofte en die resultaat vir ons vir hierdie nuwe geloof? Ek wil daarmee klaarmaak. Vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Ek dink nie, met die eerste lees besef ons werklik hoe gewigtig en hoe groot hierdie woorde is, word nie veroordeel nie. Net so min soos die wêreld besef dat hy reeds veroordeel is. Die oordeelsdag kom ja, maar die oordeelsdag word oor hom uitgeroep wat nog altyd op hom was. Die ewige verderf. Maar ons word nie veroordeel nie. In die nouste sin kan ons dit vat, nou ek word nie eendag veroordeel nie, en jy kry die hemelse lewe, maar hierdie woorde veroordeel is 'n baie breër beskrywing, en het 'n groter applikasie in jou lewe. Romeine 8 vers 1 het die bekende woorde, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat 'n wonderlike bevryding daarvan. In die wese van my lewe het altyd geleef, dat ek is 'n sondaar, daar skuldgevoelens binne my. En selfs as kind van die Here, doen ons partyke wat ons nie wil doen nie, sê ons partyke wat ons nie wil sê nie, en ons ween daaroor, ons is hartseer daaroor, dat ek bewus is daarvan dat daar nog 'n stuk vlees in my is. Maar hierdie woorde staan bo dit alles uit, en dis waaraan ons vashou. Daar is geen veroordeling in jou nie, want jy is kind van die Allerhoogste. Geen veroordeling nie. En die geen veroordeling gaan terug na alles wat in 'n keer verlede gedoen het. Dit behels die teenwoordige tyd waar ek en jy kan en sal val baie keer. Dit behels ook die toekoms. En daar is geen veroordeling nie. Elke keer as ek die teks lees, het ek al dink my paar geleenthede van gesê, dis God ons Vader wat kyk deur 'n bril, baie spesifieke bril. Na jou, na my. Hierdie bril is gevul met die bloed van ons Here Jesus Christus. En as hy jou sien, dan sien hy jou rein. Hy sien jou volmaak. Selfs al het ek nog net gesondig. En dit maak dat ek nog minder wil in sonde bly. Want my Vader, deur die bloed van die Here Jesus Christus, het my in 'n nuwe lewe geplaas. Hy het alles wat ek gedoen het uitgewis. En nie dit nie. Ek bly altyd rein voor sy oë. So die jong man en meisie ontmoet, nie, en dan dink hy, sy is die engel van self. Daar is geen niks fout in haar nie, sy het uit die hemel neergedaal. Ek het lank so gespot van my vrou. Altyd so gekyk op haar, waar is die vlerkies afgesny, ne? Jy sien niks fout nie, jy kan niks fout sien nie, kom liefde maak het toe. Maar nie net hier nie, hier maak die bloed van my Here Jesus Christus alles toe. Geen kind van die Here hoef kop onderste bo te loop oor 'n lewe wat hy gelei het nie. As my Christus my alles is, dan is dit alles ook oordek. En daar is geen veroordeling nie, daar sal ook geen veroordeling ooit wees vir ons nie. Selfs die dag as ons voor die troon verskyn en die boeke word oopgemaak. Daar word daar die boek oopgemaak waar die name van die gelowiges is eerste. En as jy so afgaan, Botas is gelukkig by B, so dit gaan nie vir my te lang vat nie, ek is hier van Jaarsveld, van Seile, en die ander is jammer, jylle gaan rukkie waag nou. Edward Botha, gaan in jou gerechtigheid. Jy is niet gemaakt, jy is vrygemaak. Daarna kan staan die duivel met 'n paar trollies. Dis al Eddie Botha se werke. En agter hom staan nog 'n paar lorries met al my werke. En daai word nooit oopgemaak nie. Sal nooit oopgewaar word. Sal nooit na gekyk word nie, want die bloed van Here Jesus Christus het alles uitgewis. Vir altyd. Die woorde van Jesaja het in Christus soveel diepte gekry. Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was jy skarlaak en rooi van sonde. Die grootste van alle sondaars. Wonderlik is 'n mens dit besef en dit begin raak sien. En want redding is naby. Julle sal wit word soos sneeu. Dis wat hierdie reddende geloof doen. Dis wat hierdie wedergeboorte van my en jou doen. Hierdie swaar las, hierdie bloedbelope hande. En jy kan terugdink en jy kan sommer op die punt van jou brein net sommer 'n spul goed kry wat jy in jou kop en skaamte moet oorhang. en in Christus bestaan niks daarvan meer nie. Ek kyk ook nie daarna en ek hou nie meer daarmee vast nie. Dit is verby. Al was julle purperrooi, julle sal wit word, soos wol. Maak jy saak hoe oud jy is nie. Hoeveel jare van verkwisting daar in jou lewe was nie. Die uitnodiging bly staan, kom na my toe, jy allemaal wat vermoeid en belaai is, allemaal wat oopgemaak het, wat besef, maar ek het 'n verlosser nodig, en dit maak jy saak, hoeveel jare jy hierdie verlossing al verwerp het nie, maak jy saak, hoeveel keer jy rug op die Here Jesus gedraai het nie, maak jy saak, wat jy gedoen het, en waar jy was nie. Die oomblik is, ek kom aanvaar as my verlosser en saligmaker, maak my 'n nuwe mens. Dis alles verby. Vir altyd verby. O, bloei ek het die wereld rondom ons dit toch net sal weet. Wat het Christus vir ons gebring? O, kind van die Here, mag ek en jy nooit verby dit beweeg. Dat ons kan terugkyk daarna met die grootste dankbaarheid om te besef, maar wat 'n groot geweld is nie van my af weggeneem. Wat 'n groot genade is nie aan my aangedoen. Hoe langer ek 'n Christen is en hoe nader ek aan die Here beweeg, is ek ook bewus van hoe diep die sonde in my loop. En saam met dit, begin hierdie woorde van my groter betekenis kry en groter dankbaarheid. Want as ek min sonde het, dan voel ek daar's min kwytgeskeld. En dan dink ek die genade is klein. Maar sy genade is altyd meer as wat ek ooit kan bring na hierdie partytjie toe. En al my sonde. Ek raak net bewus van nog meer en meer, en ek dank u Heer Jesus, dat die bloed dit alles oordek het. En dat u die een is wat die werk in my en jou begin het, en dat u die een is wat die werk in my en jou klaar maak. Alles is vergewe. My liewe broer en suster en luisteraar, kan jy getuig van hierdie wedergeboorte? Dis nie 'n moment waarby enig iemand maklik kan verbystap nie, want dis lewensveranderend. Dis geweldig. Niemand gaan in die hemel in as daar nie wedergeboorte is nie. Dis wat die Here in die begin vir ons al duidelik gesê het. Ons het nou 'n bietjie dit omgeklee en 'n bietjie uitgeborduur. Wat bedoel die Here met dit? Maar my vraag bly aan julle en die wat hierna luister. Is jy weergebore? As jy nie is nie, moenie 'n uur en 'n sekond verder stap voordat jy sit waar jy nou sit en luister en sê, maar hier is ek. Ek gee my alles en alles. En ek weet, u sal my onvoorwaardelik aanvaar. Ek wil ook hierdie genade in my lewe hê, dat daar geen veroordeling is nie, en dat weet hy, dat u vry na my kyk. O, selfs jy, Christen, wat geval het, en voel, maar ek moet onder die straf van God lewe, weet het, jy kan nooit nie, want jy is sy kind. Staan op, antwoord met die reesies, volhard in Christus, laat hy jou alles en alles wees. Amen. So magtig hemelse Vader, ek sê vir dankie vir hierdie werk van die Seun. U wat die mens deur en deur ken beter as die mens ooit homself sal ken. Wat in die ewige verlede al geweet het, precies wat nodig is, dat hierdie vyandskap, hierdie breuk tussen God en mens herstel kan word, en dat het net gedoen kan word deur 'n mens wat vlekkeloos is, en het kan net gedoen word deur God. En daarom het ons vir Jesus. U is ons begin, en U is ons volleinder van ons geloof. Dankie dat ons kan terugkyk na ons eie wedergeboorte. Dankie dat U in die genade ons oë oopgemaak het, dat ons verloreheid kon raaksien. en dat ons 'n nuwe lewe kan hê. Maar besonder bid ek vir mense wat hierna luister, wat onseker is, wat terugkyk en nie kan dink aan 'n tyd waar hulle lewens verander het nie. En ek bid o Gees van God dat U kragtig in hulle sal werk en hulle oë sal oopmaak en dat elkeen van hulle knie voor U sal buig. En vandag in hierdie uur hierdie nuwe lewe in Christus sal begin smaak. Wat 'n wonderlike lewe. Wat 'n begenadigde lewe. Ons het nie woorde, Here, om U te beginne besing. Om te begin dankie sê daarvoor, nie al wat ek kan sê is, hier is my lewe. Dit is U sin. Gebruik het tot eer van U naam en van U koninkryk. Amen.